Tad, kad vēl tikai startējāt vēlēšanās, bijāt minējusi, ka vēlties pārmaiņas savā dzīvē. Vai tās pārmaiņas ir un kādas tās ir?
Jā, paldies, protams, pārmaiņas ir ļoti lielas. Šobrīd strādāju startautiskā organizācijā, regulāri satiekos ar cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm. Runāju vairāk svešvalodās nekā dzimtajā valodā, bet man ir prieks, ka Eiropas parlamenta deputātam ir bieži iespēja būt un ir jābūt arī Latvijā. Tā dzīve ir tā kā starp vairākām kultūrtelpām. Man pavarās tāds ļoti plašs horizonts pasaules izzināšanai un atkal no savas puses iespēja darboties un tādā Eiropas mērogā dot savu ieguldījumu.
Un noteikti arī stāstīt par latviešu valodu, palielinātās lomu Eiropas Savienībā, kādā veidā to plānot darīt?
Jā, man viena no būtiskām prioritātēm ir runāt par mazo valodu un kultūru telpu saglabāšanu un pagātināšanu 21. Gadsimtā, kad strauji attīstās digitalizācija, īpaši jaunā paaudze, un ne tikai lielu daļu savu laiku pavada digitālajā telpā, kur tomēr dominē angļu valoda, dominē Amerikā ražotie produkti, kas pamatā ir angļu valodā. Tas rada izaicinājums nešaubīgi latviešu valodai, un tāpēc es pie katras iespējas šo jautājumu aktualizēju.
Jā, es tieši gribēju saprast, kādā veidā varētu to izdarīt. Kaut kādi ir jau kaut kādas iniciatīvas, domas, pasākumus, ko virzīt cauri Izglītības un kultūras komiteju.
Tas, ko var darīt, var rosināt īpašas ekspertu diskusijas, kas pievērš Eiropas parlamenta arī uzmanību, jo tā ir pirmā lieta, kas jāpanāk. Jāpanāk ir tas, ka Eiropas parlaments šo jautājumu sāsina uzmanību. Tad to var izdarīt, organizējot īpašas ekspertu diskusijas, var rosināt īpašas pētījumus vai aktualizēt pētījumus. Tā kā tās metodas ir dažādas.
Jautājums, kādus mērķus izvirzījāt, strādājot Izglītības un kultūras komitejā? Un Eiropas parlamentā kopumā, es domāju, ko jūs vēlties panākt 5 gadu laikā strateģiskos mērķus?
Jā, nu, tā pirmā lieta jau, ko es teicu, ir mazo kultūru telpu un valodu telpu saglabāšana, lai Eiropas Savienības moto vienota daudzveidībā strādātu pēc būtības, nevis tikai kā lozungs. Ja mēs runājam vēl par kultūru, tad man ir svarīgi strādāt pie Eiropas kultūras mantojuma gada turpinājuma. Piemēram, viena konkrēta lieta, kur es gribētu vērst uzmanību, arī sekot līdzi un iestāties, ja tas ir nepieciešams, ir, lai nenotiktu tas, kas notika iepriekšējā Eiropas fonda plānošanas periodā, ka kultūras infrastruktūras projektiem tika uzlikti ierobežojumi. Kultūras infrastruktūra bija vienīgā, kurai tika uzlikti reāli ierobežojumi, un līdz ar to faktiski Eiropas Savienības valstīm, īpaši centrāla austruma Eiropas valstīm, kurām ir kultūras infrastruktūra daudz sliktākā stāvoklī nekā Rietuma Eiropai, nu, faktiski tika radīti šķēršļi, apgūstot Eiropas fonda finansējumu, ieguldīt to tajos infrastruktūras projektos, kas mums patiešām akūti ir nepieciešami. Bet ir ļoti svarīgi runāt arī par nemateriālo kultūras mantojumu, kas ir vairāk saglabājies un bagātīgi saglabājies tieši centrāla austruma Eiropas valstīs, tāpēc arī ilgus gadus tādā Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības līmenī nav aktualizēts, jo tomēr Eiropas Savienībā izteikti dienas kārtība nosaka lielās Eiropas Savienības dalību valstis.
Vai jūsu prioritāšu sarakstā būs arī profesionālās žurnālistikas stiprināšana?
Nu, šeit ir vairāki jautājumi, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski jāturpina. Kopīgs darbs pie dezinformācijas jautājuma risināšanas ir jādomā, kā veidot labāku dialogu ar digitālajām platformām. Faktiski šobrīd tiek runāta par ētiskiem standartiem, bet man šķiet, ka ar ētiskiem standartiem diez vai pietiks, ka mēs kaut kādā brīdī tomēr nonāksim arī pie tiesiskā regulējuma, kādā veidā tomēr prasīt atbildību no digitālā platformām par dezinformācijas izplatīšanu vai par naida runas izplatīšanos un tam līdzīgi. Man ir jāpiebilst tas, ka man otra komiteja, kurā es darbojos, ir vides komiteja, kas, manuprāt, ir būtiski Latvijā tādā ziņā, ka nu, mūsu sabiedrība nepietiekoši pievērš uzmanību klimata pārmaiņām vispār vides problemātikai, jo mūs jau tā burtiski tas nemaz tik ļoti neskar. Jā, ir pat cilvēki, kas priecājās, ka klimats paliek siltāks, bet nu, kopumā klimata pārmaiņas un vispār vides piesārņotība ir liela pasaules mēroga problēma. Eiropas parlaments ir izvēlējies būt par vienu no līderiem pasaulē, kas aktīvu dienas kārtību šeit veido un nāk ar ļoti konkrētiem risinājumiem. Un es domāju, ka Latvijā tas galvenais izaicinājums ir kopā vidus reģionālās attīstības ministriju atrast to Latvijas ceļu, kā mēs arī pamazām veidojam aizvien vairāk vidē draudzīgu politiku, gan ekonomikā ieviešot vairāk aprites ekonomiku, gan kopumā mainot sabiedrības izpratni par viņu dzīvesveidu. Šeit es pat redzu kultūras un vidas sinerģiju, jo kultūras līdzekļiem, mākslas līdzekļiem var ļoti labi un daudz ietekmēt cilvēku izpratnes maiņu un arī uzvedības maiņu.
Kā Grētas Thunbergas aicinājumam esat ieklausīsies tajā?
Nu, es teiktu, jā, par šo meiteni daudz te šobrīd runā, bet es no savas puses varu pateikt, ka es abrīnoju viņas drosmi. Un cik daudz no mums tajā vecumā vispār bija gatavi domāt par globālām problēmām, kur nu vēl izrādīt kaut kādu aktīvu protestu. Tā kā no šajā ziņā nu, cepuri nost meitenei.
Kā jūs vērtējat Eiropas komisijas priekšsēdētājas Ursulas von der Leyenes komandu un komisāru sastāvu?
Kopumā jāsaka, ka šī laikam ir pirmā komisijas komanda, kur vairāki, nevis viens vai divi, bet vairāki komisāru kandidāti saņem Eiropas parlamenta deputātu noraidījumu, noraidošu attieksmi. Gan Rumānijas, gan Ungārijas kandidāti, gan Franču pretendentus komisāru samatu saņēma ļoti tādus asu vērtējumu. Nu, un ir dzirdēts arī
Polija.
Jā, es gribēju teikt, ka ir dzirdēts no kolēģiem, ka arī lauksaimniecības komisāra kandidātam negāja viegli un bija arī ļoti labas noklausīšanās. Kultūras izglītības zinātnes jautājumiem atbildību uzņemsies Bulgārijas pārstāve Marija Gabriela, kas izcila sev prezentēja patiešām ļoti labi. Un man arī bija jāraksta atsauce un jā, Eiropas koncertīvo grupas vārdā jādod vērtējumus. Es iedevu patiešām ļoti pozitīvu vērtējumu. Ļoti spēcīgi sevi komisāru noklausīšanās reizē parādīja arī Margaritas Schinas, kas būs viens no viceprezidentiem un atbildēs par Eiropas dzīvesveidu.
Dzīvesveida aizsardzība.
Jāsaka, šīs diskusijas bija ļoti pat asas. Parlamentāriešu vidū stipri atšķirās viedokļi par to, kas ir Eiropas dzīvesveids. Un vai vispār tas ir jāaizsargā, kas man bija ļoti liels pārsteigums. Jāsaka, ka vairākuma vidū dominē viedoklis, ka šādu te nosaukumu viceprezidentam nevajag.
Un, jūsu viedoklis?
Nu, es biju viens no tiem, kas uzskatīja, ka vajag. Ja mēs skatāmies tādā pasaules mērogā, mēs esam Eiropas reģions, mēs pārstāvam Eiropas kopienu, kurai ir nu, skaidri Eiropas Savienības dibināšanas dokumentā nodefinētas pamatvērtības. Mūs apvieno arī Eiropas kultūra, kurā ir savas īpašās saknes. Mums arī vieno kopīgi mēķi attiecībā uz nākotni. Tas nav nešķiet nekas peļams domāt par nu, šīs Eiropas kultūras telpas aizsardzību. Jāsaka gan, ka von der Leyenes kundze šim nosaukumam ir piešķīris ārkārtīgi plašu pasākumu kopumu, kas acīm redzot arī izsauca daudz neskaidrības, jo viņas izpratnē tas ietver gan iekšējās drošības jautājumus, gan naudas atmazgāšanas jautājumus, gan korupcijas jautājums,
izglītība,
gan tiesiskuma,
nodarbinātība,
veselības jautājums. Jā.
Taču faktiski diskusijas jau izraisīja fakts, ka amata uzdevumos iekļaut arī migrācijas jautājumu. Un tad ir jautājums, ko tas īsti nozīmē? Mhm. Vai tas nozīmē, ka Eiropas ierasto dzīves stilu tā kā ir jāaizsargā no iebraucējiem, vai arī otrādi parādīt, ka Eiropas vērtība pamatā ir cilvēktiesības un imigrantu tiesību aizsardzība.
Par šo jautājumu diskusija notika ne tikai Eiropas parlamenta ietvaros, bet izvērsās arī plaši Eiropas dažādu spārnu līderu starpā, un tur parādījās patiešām ļoti atšķirīgas izpratnes, ko nu katrs saprot ar eiropiešu dzīvesveidu aizsardzību. Piemēram, Marija Le Pēna iznāca ar paziņojumu, ka šāda viceprezidenta amata izveida ir galējo labējo uzvara, viņu ideoloģijas uzvara, un faktiski piešķīra tādu šādā veidā tādu nu, politisku nokrāsu tam, kas atkal izsauca liberāļu tādu atkal protestu un pretestību pret to, ka šādā veidā to var interpretēt. Un, kad arī von der Leyenes kundze nebija, protams, to šādā veidā interpretējusi un lasot viņas dienas kārtību Eiropai, ko viņa prezentēja vienlaikus savu kandidatūru Eiropas parlamentā, es redzu, ka viņa vairāk tomēr raugās uz migrāciju kā uz Eiropas atvērto duri politiku, kas, protams, izsauca lielu pretestību no Eiropas konservatīvo spārna.
Un pēdējais jautājums, ko uzdošu, ir par delegāciju, kurā strādājat attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Kāpēc tāda izvēle un kāds ir tur mērķis?
Es teikšu tā, ka mana pirmā izvēle bija Kaukāzu valstis. Es savu pieteikumu uzrakstīju, ka es gribētu tieši strādāt ar Kaukāzu valstīm, bet jāsaka, šo delegācija bija ārkārtīgi liela konkurence, un līdz ar to man bija iespēja Kaukāzu valstīs tā kā iegūt aizvietotāju statusu. Tā kā ar Kaukāzu valstīm joprojām strādāja pie aizvietotāja statusā. Un tad es izrādīju interesi par NATO valstīm, un es tādā veidā iegūju iespēju strādāt ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Kas, man liekas, ir ļoti labi, jo šobrīd ārlietu ministrija var vaļā vēstniecību Austrālijā. Austrālijā ir plaša latviešu kopiena, arī Jaunzēlandē ir. Es esmu arī bijusi gan Jaunzēlandē, gan Austrālijā. Tas šīs valsts nav man pilnībā svešas. Nu, tāds,
dosities vēl?
Nu, ja darbs liks to darīt, tad jā, bet nu, man liekas, klausītājiem svarīgi zināt, ka Eiropas parlamentāriešiem ir ļoti strikti ierobežotas šīs oficiālās vizītes. Mēs 3 dienas ir maksimumais laiks. Cik mēs varam atrasties šajās te ārvalstu vizītēs?
Uzklausījām Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas, Daci Melbārdi. Paldies par sarunu.
Paldies jums arī.